Areena.
Linnut laulaa, taivas on sininen, on honkien ympäröimä hauta hautausmaalla, jossa tehdään alkukesän töitä ja kappelin kellot soivat taustalla. Tämä on tuttu ääni. Täällä on oltu aikaisemminkin Turun hautausmaalla ja ennen kaikkea vanhalla hautausmaalla. Jos on oltu Helsingissä Malmilla ja Hietaniemessä, niin niin on oltu Turussakin. Taitaa olla jo viides kerta.
Viides kerta on, jos muisti ei pahemmin petä. Eli ensin käytiin tekemässä täällä, nyt muuten aika tarkkaan 39 vuotta sitten, Montsassa traagisesti menehtynyt moottoripyöräilijä Jarno Saarinen. Sitten on käyty tekemässä pohemi juoksija Dennis Johansson ja maaottelujen sankari Voitto Hellsten ja tietysti itse Paavo Suuri eli Paavo Nurmi. Ja nyt olemme myös aika suuren urheilijan haudalla, kooltaankin suuren ja kaksinkertaisen olympiavoittaja, eli armas Rudolf Taipaleen haudalla, joka sekin on täällä vaikka aikamoisten sattumien jälkeen.
Kyllä, monellakin tavalla sattumien jälkeen ja siinä mielessä mielenkiintoista, että Helsingissä perinteikkään ja hyvän norssin käyneen oppilaan tie vie Yhdysvaltojen kautta ja tuo sitten viimeiseksi vajaaksi pariksi vuodeksi Turkuun ja hänet on haudattu Turkuun. Sitä tietä lähdettiin etsimään ja vielä vuorokautta ennen kuin päädyttiin tänne hautausmaalle, niin oli semmoinen hyvinkin 40 vuoden aukko. Ei oikein kukaan tuntunut tietävän kovin tarkasti sitä, että mikä oli syy lähteä Yhdysvaltoihin vuonna 2023, mitä hän siellä oikeastaan teki, miksi palasi Suomeen ja miksi hänet on sitten todella haudattu tänne Turkuun. Mutta puhelin on hyvä keksintö ja muutama puhelinsoitto soiteltiin ja apua löytyi sitten loppujen lopuksi Turun Sanomien kautta.
Niin, päätoimittaja Kari Vainio meille avasi Turun Sanomien arkistot ja sieltä löydettiin sitten näitä armas Taipaleen viimeisiin vaiheisiin liittyneitä artikkeleita ja muita tietoja, jolloin nyt tuli se käsitys siitä, miksi hän on Turussa. Mutta ennen kuin sitten paljastetaan se lopullisesti, niin muistetaan, että kun hänen lempinimensä oli Iso Armas, hänhän voitti Tukholmassa kaksin käsin kultamitalleja, eli kiekoheitossa yhteistuloksella ja sitten paremmalla kädellä. Niin Iso Armas nimenomaan oli kooltaan iso. Minunkin isäni Antti oli syntynyt 1890, kuten Armas Taipalekin. Ja Anttikin oli yli 170 senttinen ja oli niin kuin siinä ikäluokassa, häntä pidettiin pitkänä miehenä, mutta Iso Armas oli pikkusen paljon pitempi, 20 senttiä vielä pitempi, 191 senttinen. Joten kyllähän lempinimensä oli ansainnut mies, joka heitti kiekkoa ylioppilaslakki päässään.
Niin, kyllähän se on aikamoinen ilmestys ollut sen aikaisessa katukuvassa, kun kaksi sankaria, Oitin Kanuuna ja Iso Armas käveli vierekkäin Esplanadilla, eli Elmer Niklander, jota käytiin aikanaan Oitissa Hausjärven hautausmaalla muistelemassa. Tämä kaksikko, joka myös harjoitteli paljon yhdessä ja kilpaili yhdessä ja kahmi mitaleita yhdessä, niin kyllä se on ollut näyttävän näköinen pari siinä vaiheessa, kun he yhdessä kaduilla kulkivat. Niin kuin sanoit, Armas Rudolf Taipale syntyi 27. heinäkuuta 1890 Helsingissä ja 9. päivä marraskuuta 1976 hän menehtyi Turussa ukkokodissa. Siihen palataan myöhemmin, mutta se, että hän on yksinhuoltaja äidin avioton lapsi, Anna-Maria Taipale, hänen äitinsä, oli aktiivinen ihminen ja kaikin keinoin pyrki löytämään mahdollisuutta, jotta poika pystyisi käymään koulua. Kävi koulua ylioppilaaksi norssissa. Hän valmistui 1911 Ratakadulla ja luki pari vuotta lääketiedettä. Ja sitten lakia niin, että hautakivessäkin lukee varatuomari ja olympiavoittaja, eli suoritti ylemmän oikeustutkinnon 1921. Kerrotaan myös, että isä avitti pojan opintoja ja toimi ikään kuin yhtenä sponsorina, mutta hän sai myös sitten erilaisia stipendejä. Mutta ei vahingossakaan tietoa siitä, kuka oli isä, joka kuitenkin pojan elämässä vaikutti.
Niin, ei. Siitä ei ole tietoa löytynyt. Jos joku nyt sattuu tietämään tämänkin historian, niin ei muuta kuin yhteyksiä. Tuohon kun puhuit tuosta opiskelusta, niin Armas Taipalehan oli jossain vaiheessa jo lähdössä sirkuspainijaksi rahoittaakseen opiskelujaan, mutta se sitten jäi isä auttoon ja tällä tavalla. Ja jos vielä palataan sen verran siihen kokoon ja näyttävyyteen, niin Hän on itse kertonut, miten kilpailumatkalla Viinissä joskus 1913 tai kuitenkin Tukholman jälkeen, niin tuli tyylikkäästi pukeutunut herrasmies, joka hänen armastaipaleen, en tiedä nyt sitten onko nämä juttuja vai ihan tosiaan, joka esittäytyi Itävallan Unkarin kruunun perilliseksi Franz Ferdinandiksi. Ja hän sanoi, että tulkaa mukaan, että saamme veistää teistä patsaan, oli ruhtinas sanonut armastaipaleelle. No eihän hän lähti, mutta sitten olisi joutunut seisoskelemaan ikävän mallina ja oli kiire sitten seuraaviin kilpailuihin, että hän oli sopinut palaavansa seuraavana kesänä asiaan, mutta seuraavana kesänä 1914 Franz Ferdinand Sarajevon laukauksissa sai surmansa ja armastaipaleista ei koskaan hänen oman kertomuksensa mukaan patsasta tullut, mutta kertomus on huima, emmekä nyt sitä sen kummemmin tässä epäile.
Emme, ja kun näitä huimia kertomuksia on, siis kyllähän se aina yhtä paljon häkellyttää, kuinka paljon nämä 1900-luvun urheilijat ympäri maailmaa sen aikaisilla vempeleillä kulkivat laiva-juna-laiva-systeemillä ties pitkin poikin. Eli armas taipalekin on reissannut ennen sinne Yhdysvaltoihin menoakin ties missä, ja tuolla Unkarissa, Itävallassa, Saksassa hän on Englannin mestari ja tietysti maaotteluita ja olympiakisoja. Et on se ollut aikamoista resuomista ja pojat osasi ilmeisesti kaiken kaikkiaan pitää myös hauskaa.
Väinö Salminen valittiin osakuntansa kuraattoriksi marraskuulla 1911 ja hän toimi tässä tehtävässä vuoden 1914 loppuun asti. Tähän kuraattoriaikaan sattuivat Tukholman olympialaiset kesällä 1912. Ja aikakirjoista näkyy, että armas taipale oli mukana. Hän voitti kiekon heiton Tukholmassa ja matka jatkui aina Budapestiin asti, siis Unkariin. Sieltä hän kirjoitteli ystävälleen tieteen boheemille riemullista tekstiä, että katsojia oli noin 12 000 ja että hän sai ensimmäisen palkinnon sekä kuulan työnnössä että kiekon heitossa. Uusi maailman ennätys oli siitä lähtien hänen nimissään, siis armas taipaleen.
Ensimmäiset merkit hänestä urheilijana löytyy ehkä sitten sieltä 1909. Hän on ollut semmoinen 18-19-vuotias, kun löytyy tuloksia, jossa Verne Järvinen on heittänyt kiekkoa 42-47, Taipale 41-86 ja Niklander 41-55 aikana, jolloin 7 suomalaista heitti yli 40 metrin. Eli tämä on ollut siis hyvin suuri kiekkokansakin joskus. Hän on ollut HKV:n Helsingin kisaveikkojen jäsen. Kisaveikot on perustettu 1909 ja ihan alusta alkaen. Ja kiekko, moukari, keihäs, seiväs, hyppy on ne päälajit ollut tietysti kiekko ennen kaikkea. Mutta että kyllähän edusti todella Suomea myös painissa PM-kisoissa 1920. On siinä muut raskaan sarjan miehet ollut muuten ihmeissään.
On ollut ihmeissään, mutta tosiaan noissa kisoissa hän sai siis vielä hopeaa kiekoheitossa Elmer Niklanderin jälkeen. Hoitin kanuna oli niissä kisoissa parempi Tukholmassa. Iso Armas voitti 2 kultamitalia, kuten tuossa mainittiin. En tuossa huomannut kuunnella, mitä sanoit, mutta kerroitko jo siitä harjoittelusta, millä tavalla hän harjoitteli ja mitä venäläinen santarmi tuli sanomaan?
En ollut vielä päässyt ollenkaan siihen. Ajattelin seuraavaksi nimittäin puhua siitä, että ei suinkaan HJK, vaan HKV-maalivahti oli myös aika lailla ulottuva siihen aikaan, kun ajatellaan, että hänellä oli pitkät kädet ja muutenkin pituutta se yli 190 senttiä. Ja kyllähän sekin on sitten oma anekdoottinsa, että armas tykkäsi erilaisista kokeellisista urheilukilpailusta. Pituuspotkun Suomen ennätys 1910 oli 44 metriä 41 senttiä ja potkaisijana HKV-maalivahti armas taipale. Mikä muuten mahtaa olla pituuspotkun Suomen ennätys nyt?
Niin, en tiedä. Jalkapallon pituuspotkua tarkoittaneet, että nimenomaan sen välineen, miten kauaksi sen sai lentämään. Mutta hän on kertonut myös siitä, että miten siihen aikaan ei niin hirveästi ollut urheilukenttiä silloin ennen Tukholman kisoja, minkälaista se harjoittelu oli. Hän oli muun muassa tuolla Liisan puistossa aamuvarhaisella, kävi heittelemässä kiekkoa, mutta usein oli tullut paikalle venäläinen santarmi, joka oli ajanut hänet pois huutamalla, että menkää Fredriksbergin suolle heittämään kiekkoa, niin täällä voi joku saada sen päähänsä. Ja kuten me hyvin tiedämme, niin Fredriksberg on Pasila, joten siellä oli suo ennen kuin sinne tuli Yleisradio ja kaikkea muuta jännää. Sitä paitsi kerran, kun hänellä oli oma kiekko, niin se meni rikki ja sitten iso armas joutui etsimään uuden korvaavan välineen, niin hän otti viemäristä kannen, sopivan kokoisen viemärin kannen, täytti sitten se viemärin kivillä, että sillä olisi että se tuota ei tulvisi yli tai jostain syystä. Kuitenkin otti sen kannen, joka oli aika terävä ja sanoi, että välillä oli sormet verissä, mutta harjoitella piti. Ja se osoitti, että hänessä oli kyllä sitä sisua, mitä hän sitten liikemiehenäkin myöhemmässä elämässä osoitti.
Niin, se Liisan kadun pohjoispään puiston vesijohdon peittävä rautalevy korvasi koulun stipendirahoilla ostetun malmilevy, joka osui kiveen. Ja kyllähän se harjoittelu, Jaakko Mikkola, joka myös on hyvin mielenkiintoinen hahmo, alun perin huoltaja, hieroja, ties mikä, joka sitten vaikutti pitkään Yhdysvalloissa Harvardissa, jolla taitaa olla lyömätön ennätys valmentajana siitä, että kuinka paljon mitaleita hänen valmettavansa ovat olympiakisoissa saaneet, kun meitä pieni lintu kovasti Peipponen katselee.
Peipponen on aika kysynyt, että ilmeisesti täällä pikkulintujakin ruokitaan.
Niin, ja sitten takaisin Jaakko Mikkolaan, joka kuuleman mukaan löysi taipaleen ja sai hänet innostumaan. No, siitä mennään sitten tietysti eteenpäin hänen uraansa. Ensimmäinen todella ihan virallinen tilastolukema löytyy vuodelta 1908, jolloin hän oli siis heittänyt yhteistuloksen kahdella kädellä 61.09. Mutta että merkittävähän on ollut se vaihe, kun on valmistauduttu 1912 olympiakisoihin. Olympiakarsinnoissa hän heitti ennätyksen 44.76. Se oli Suomen ennätys. Niklander oli heittänyt Oitin kanuuna yhteistuloksen Suomen ennätyksen 83.27. Ja kaikki tietysti povasivat, että Tukholmassa voiton vie yhdysvaltalainen maailmanennätysmies James Duncan, jonka maailmanennätys oli 47.58. Mutta niin siinä vaan kävi, että kun kisa oli käyty ja ylioppilaslakki päässä oli heitetty 1912, 12. päivä heinäkuuta tarkkaan ottaen, niin ennätyksellä 45-21 Armas Taipale vei kultamitalin ennen Richard Birdia ja Duncania, jotka jäivät paljon, lähes 3 metriä, eli kaikkien aikojen suurin ero kiekonheitossa olympiakisoissa syntyi silloin. Niklander, joka kärsi jalkavaimasta, niin oli siinä kilpailussa 4. Ei Nilkka oikein ruoholla heittämistä piikkaritelassa kestänyt. No, seuraavana päivänä sitten molempien käsien tuloksella, eli 44-68 ja 38-18 yhteistuloksella 82-86, hän voitti ainoan kerran olympiaohjelmassa olleen yhteistuloksen kiekon olympiakullan, ja silloin Elmer Niklander sai hopeaa. Oliko siinä riittävästi senttejä ja sekunteja?
Joo, kyllä tuli hyvin. Kaikki tuli ihan selväksi tuota. Ajattelin sanoa tähän, että aika hyvin tämmöiseltä puistokiekon heittäjältä, joka siis todella puistoissa harjoitteli ja tiesi, että amerikkalaiset on tosi kovia, ja hän oli sitä mieltä, että harjoitella täytyy ihan älyttömästi, koska raalla voimalla oli voitettava se, mikä tekniikassa näille urheilukentällä harjoitelleille amerikkalaisille hävittiin. Ja siellä Liisan puistossa niin hän totesi, Armas totesi, että eihän se nyt mikään paras mahdollinen harjoituspaikka tietysti ollut. Sillä oli vaikea tähdätä 50 metrin päähän lennellyttä kiekkoa puiden ja oksien lomasta. Eli siinä oli tuommoisia pieniä esteitä, vaikka sanotaankin, että jos tuommoinen metsä on tuossa edessä, niin siitä kuitenkin yli 70% vähintään on ilmaa, mutta kyllä siinä niitä runkoja. Sinä golfarina joko tiedät, joskus kuuluu tuommoista kliklaksarjaa sitten ihan selvästi pelatessa. Mutta hullun lailla silloin harjoiteltiin, ja sitten Hesperia ja Hakasalmen puistotkin tulivat tutuiksi, että niissä ei näkynyt myöskään niin paljon poliiseja. Ja talvella sitten Suomenlahden jäällä, ja Armas itse sanoi, että keuhkokuumi oli yllättäen vähän joka ilta. Armas Taipale oli hyvä seuramies, ja kun näitä juttuja, mitä hän on Turun ukkokodissa kertonut, lukee, niin kyllä siinä tämmöinen tarinankertojan taito on kaikissa näissä jutuissa tallella. Että ehkä pikkusen on joitakin asioita liioiteltu, mutta noin suunnilleen kyllä mennään aika lailla sitä historiallista linjaa, mitä hän muistaa silloin urheilijana käyneensä.
Siihen aikaan kuuluu tietysti Helsingin keskusta ja Kämppi ja Esplanaadi ja kaikki ne kulttuurirakennukset siinä, ja edelleenkin muistan jostain ihan varhaisnuoruudesta lukeneeni urheilukirjoja, jossa kerrottiin, että suomalaiset komeat kuulantyöntijät ja kiekon heittäjät saattavat harjoitella vielä iltapäivälläkin sitten ohimennen sillä lailla, että työntelivät kuulaa Esplanaadin päästä päähän. On siinä ollut hauska kävellä, kun aina semmoisia 3-14 metrin kuulakaari ja 7-kiloinen mötikkä tulee, mutta ilmeisesti nimenomaan Armas Taipale ja Elmer Niklander on näitä, jotka on siinä saattanut mennä Espaa pitkin työnnellen kuulaa sitten aikansa kuluksi. No, siihen vuoteen 1912 liittyy sitten myös se myöhäisempi syksy, jolloin hän Viipurissa heitti Suomen ennätyksen 45-55, paransi sitä sitten vielä Tampereella myöhemmin syksyllä ja kukisti jälleen maailmanennätysmies Duncanin ja mikä hauskinta, tämän mukaan kukisti Tampereella myös lupaavan nuoren 40 metrin kiekonheittäjän nimeltä Avery Brundage.
Niin, Avery Brundage oli tosiaan, mutta eikö hän harrastanut tuota nykyaikaista viisotteluakin, mutta ilmeisesti kiekonheitto oli sitten joku sivulaji, että kaikkein sekin mies on ehtinyt ja lopetti sitten urheiluuransa kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajana.
Kyllä, ja oli miljonäärin poikana ehdottomasti sitä mieltä, että ei urheilijat mitään rahaa tarvitse. No, se on tietysti ihan hyvä näkemys. Hän yritti urheilijana ja kiekonheittäjänä seuraavina vuosina Duncanin maailmanennätyksen kolmasti, mutta yhtäkään ei hyväksytty. 1913 Magdeburgissa 47-85 se oli ylimääräinen yritys. Sitten Kööpenhaminan kilpailussa, jotka eivät kuuluneet kansainväliseen kalenteriin, 48-27 ja Tallinnassa 1914 48-90, mikä muuten jäi sitten hänen uransa pisimmäksi heitoksi. Suomessa 1915 hän heitti 46-67 ja virallisen Suomen ennätyksen Kuopiossa vuotta myöhemmin 47-41. Mutta sittenhän Suomessa alkoi sisällissodan kausi ja se tarkoitti myös Armas Taipaleelle ennen kaikkea sitten opiskelua. Ja vasta sitten sisällissodan jälkeen 19 hän aloitti uudelleen harjoittelun ja pääsi sitten mukaan Antwerpeniin, jotka olivat sitten enemmänkin Oitin harjoittelukaverin Niklanderin kisat.
Sä oot kyllä ihan tulosfriikki, sä tiedät kaikki nuo Armas Taipaleen tulokset, mutta sehän on hyvä, koska kyllä hänenkin liittyvät hänen elämäänsä aika olennaisena osana ja ovat itse asiassa se syy, alkusyy, miksi tässä Turun hautausmaalla hänen haudallaan nyt sitten hänen elämäänsä tässä kuvataan. 20, siis hän sai silloin Niklanderin jälkeen hopeaa ja olihan Armas Taipale vielä 24 Pariisiin, hänet saatiin houkutelluksi, mutta sitten oli jo pahin puhti tai paras puhti oli jo pois ja hän ei päässyt siellä loppukilpailuun. Se vielä tuosta Tukholman kultamitaaliheitosta, että siinä hän ensimmäisen kierroksen jälkeen oli viimeisenä, mutta kertoi sitten, nämä on edelleen tämä ukkokodin juttuja, mutta kuitenkin, että Hannes Kolehmainen, joka siinä sitten siinä sivussa juoksi Suomea maailmankartalle, oli tullut paikalle ja todennut, että nyt Armas lopeta tuo hermoilu ja annat mennä. Ja niin oli toisella heitolla sitten jo kunnon kaari. Hän myös amerikkalaisia sitten syytti jälkeenpäin siitä, että kun Nämä eivät pärjänneet, niin he saivat sitten aikaan sen, että tämä yhteistulos jäi kiekonheitosta olympiakisoissa pois. Eli ne olivat vähän niin kuin mamiksia sitten Amerikan pojat, kun huomasivat, että Suomestakin löytyy sellainen jättiläinen, joka pystyy sitä limppua heittämään.
Niin, kerrotaan hänen tekniikastaan se, että se perustui niin sanottuun aaltotyylitekniikkaan. Ja nyt ajattelin, että kun tässä on tämmöinen hyvä nurmipohja, niin voisit Arto näyttää, minkälainen se aaltotyylitekniikka on. Voisit heilutella mukavasti käsiä ylös alas samalla, kun pyörit ympyrää ja viskaset sen kiekon 45 metrin päähän olkoon. En halua nähdä sitä, mutta mielenkiintoista on se, että sillä tekniikalla hän heitti ja siinä sanotaan, että se veto nyt sitten kuitenkaan ei tullut niin pitkäksi kuin tänä päivänä, mutta että silloin heitettiin todella nurmelta sen 2,5 metrin rinki tehtiin nurmikolle ja piikkarit oli tärkeä väline. Anekdootti todella on se, minkä sanoin jo aiemmin, että hän on Englannin mestari. Eli kun ei ollut EM-kisoja, niin Englannin mestaruuskilpailuissa ne oli tämmöiset epäviralliset EM-kilpailut. Ja 1914 hän voitti siellä tuloksella 44-05. Paljon suomalaiset kävivät näissä Englannin mestaruuskilpailuissa. Ja kyllähän sitten oli myös mukana kuulassa Antwerpenissä, mutta oli 10. Siellä oli kurja sää ja hän ei ollut ollenkaan valmis tämmöisiin olosuhteisiin. Sitten alkaa uusi vaihe hänen elämässään, eli siihen tulee se Antwerpenin jälkeen tämä ylempi oikeustutkinto. Sitten hän avioitui vuonna 1922 Anna-Liisa Pelanderin kanssa ja sanoo, että siitä ajasta ei ole kovin paljon hyvää kerrottavaa. Ja jotenkin kuvaavaa on se, että kun oikein töitä ei löytynyt, niin hän sitten 23 nuori juristi muutti Yhdysvaltoihin ja rupesi sitten siellä tekemään erilaista bisnestä. Tai ei oikeastaan muuttanut Yhdysvaltoihin, vaan tarkkaan ottaen muutti ensin Kanadaan.
Niin muutti ja vaimo lähti vielä sinne mukaan, mutta jossain vaiheessa syytä, jota Armas itsekään ei koskaan kertonut, niin vaimo lähti sitten kesken kaiken sieltä takaisin Suomeen. Ja kun Armas tuli sitten eläkepäivillään sen muutaman vuoden ajaksi Suomeen ja Turkkuseen, niin hän oli todennut jossain haastattelussa, että kuulemma on vaimo kuollut sitten täällä Suomessa. Eli avioliitto ei hänelle sopinut, Mutta siellä Kanadassa hän todella tapasi siellä sikäläisen USA-suurlähettilään, joka oli mieltynyt tähän isoon suomalaiseen. Ja ilmeisesti, niin kuin tuossa sanottiin, hän oli seuramies. Sitten sanotaan, että hän puhui viittä kieltä, mutta ainakin hän itse myönsi, että Kanadaan mennessä hän esimerkiksi englannista ei ole sanonut sanaa muuta kuin yes ja no.
Sehän on jo kielitaitoa.
Sehän on kielitaitoa. Ja kuitenkin hän sitten tätä suurlähettilän kautta sai välittömästi viisumin Yhdysvaltoihin, mitä saattoi monesti joutua odottamaan, vaikka kuinka pitkään. Ja kuten muistamme Jouko, niin esimerkiksi Jonni Myyrän vaimo ei koskaan päässyt Jonni Myyrän luokse, koska hän ei Kanadasta saanut viisumia Yhdysvaltoihin, vaan joutui jäämään Kanadaan, ensimmäinen vaimo, mutta se on taas sitten Myyrä-juttu. Mutta niin armas taipalle sai viisumin ja muutti New Yorkiin, jossa hän sitten vaikutti 50 vuotta.
Niin, jotain semmoista suurin piirtein. Ja tuli vielä Pariisin olympiakisoihin, jossa oli 12. Aika huvittavia tuloksia, muuten 42-1-5, eli puolen sentin tarkkuudella sen ajan mittaustekniikalla. Ja kisojen jälkeen hän 34-vuotiaana heitti sitten muuten pisimmän oman kiekkokaarensa 47-65 34-vuotias San Gaudensissa. Ja sanotaan, että hänen hyvien suhteidensa ansiosta on muun muassa maaottelusuhteet Ranskaan, ja hän on aikana auttanut sitten suomalaisia Bostonin maratonille. Ja kyllä siellä aikamoinen veljeslauma on New Yorkissa ja Yhdysvalloissa pyörinyt, kun siellä on ollut muun muassa Jonni Myyrä ja Ville Ritolaa ja Gunnar Bärlundia ja ties ketä paikan päällä. Eli kyllä tämä joukko on varmasti kahvilassa tavannut ja pitänyt yhtä. Ja kun Jonni Myyrän värikästä elävää miettii ja niitä huhuja, joita ei mistään nyt sitten taas voi tarkistaa, että onko se vaikuttanut Kalifornian alueella, vaikka New Yorkissa asu. Ainakaan ei ole lentänyt, koska ensimmäisen kerran lensi vasta 74 tullessaan Suomeen, mutta kun miettii näitä ja hänen koulutusta, että hän oli varatuomari ja jotain tietoja, että hän yritti myös liike-elämää, niin ties mitä nämä veijarit on aikaan saanut ennen kuin sitten armas taipale päätyi, niin kuin virallisissa lähteissä sanotaan, että asianajaja ja liikemies ja Yhdysvalloissa muun muassa fysikaalisen hoitolaitoksen vetäjä. No se fysikaalinen hoitolaitos ei nyt ihan ollut sitten sitä, mitä kuviteltiin, mutta hieno laitos kuitenkin.
Hieno laitos oli. Hän lähti sinne Yhdysvaltoihin oman kertomuksensa mukaan sen takia, että hän kyllästyi tekemään bisnestä kotimaassa. Hän käytti tämmöistä haastattelussa latinankielistä ilmaisua, että homo homini lupus est, eli ihminen on ihmiselle susi, ja väitti, että suomalaiseen luonteeseen tämä juuri kuvasti, että hänellä oli niin paljon, toki hän sanoi, että on poikkeuksiakin, mutta niin paljon oli kadehtijoita, että hän lähti sinne Yhdysvaltoihin ja päätyi pitämään tosiaan loistavan uimalaitoksen johtajan virkaa, eli rikkaiden uimalaitoksen uimahallin, ja siellä oli muun muassa mahdollisuus saada hierontaa. On löytynyt tieto, että koko hieronta maksoi silloisessa Suomen markoissa 150 markkaa. En muista paljon se dollareissa oli, mutta se oli käännetty 150 markaksi koko hieronta. Ja kyllä se semmoista rikkaiden hyysäämistä ilmeisesti oli. Sitten suomalaisten kanssa istuttiin milloin Emma-baarissa ja varmaan sitten Hairkatissakin käytiin. Eli parturissa, kuten Ville Ritola tapasi sanoa silloin, kun viskihammasta kolotti.
Joo, ja kyllähän hänestä löytyy artikkeli, jonka artikkelin lopussa kerrotaan hänen osoitteensa, eli 1760 Lexington Avenue, ja silloin ollaan Manhattanin pohjoispäässä Central Parkista kohtuullisesti koilliseen. Eli sieltä löytyy kyllä se osoite, missä hän muun muassa on New Yorkissa vaikuttanut, ja vaikuttanut siis aika pitkään, ja siellähän mainitaan siellä asiakkaina korkeita kirkonmiehiä, jos oikein muistan, niin Rudolf Valentino oli yksi asiakas, eli kyllä se tämmöinen parempien ihmisten kuntoklubi ja saunahieromalaitos oli, jossa ihmiset kävivät.
Joo, mutta ei missään tapauksessa mikään tämmöinen synninpesä. Kun puhuit noista kirkollisista henkilöistä, niin Rudolf Valentino tietysti ei kuulunut heihin, vaan hän oli filmitähti, jos joku nyt sitä ei satu muistamaan. Myöhempinä vuosina muun muassa Jussi Himanka, kuuluisa kirjeenvaihtaja, oli armas taipale ja hyviä ystäviä tuolla Yhdysvalloissa. Ja hän oli siellä todella, eikä tullut Suomeen ennen kuin sitten viime hetkellä. Ja siihenkin liittyy tietysti se tarina, että kun presidentti Kekkonen oli käynyt vuonna 70, kun armas taipale täytti 80 vuotta, niin New Yorkissa häntä juhlimassa varmaan jollakin matkallaan. Siitä se, mä luulen, on tämä koko armaksen paluu Suomeen sitten lähtenyt osittain. Siinä on varmasti sitten ollut myös Ville Ritola takana, joka tuli Suomeen. Ja hän ainakin sitten tätä armaksen asuinpaikkaa oli suosittelemassa, mutta kun kaikki lähti sitten siitä Kekkosen vierailun jälkeen vuonna 1974, kun armas taipaleelle myönnettiin ylimääräinen valtion eläke, niin se itse asiassa sekin on aika hauskaa, että Armas Taipale saapui Suomeen ensimmäisen kerran muuten lentokoneella, istui lentokoneessa meksikolaisessa Meksikon ilmavoimien vieraana, niin hän tuli kiittämään sitä eläkkeestä. Tarkoitus ei ollut jäädä Suomeen, mutta toisin kävi.
Niin, toisin kävi, ja kun sitä nyt miettii, että mikä se syy sitten siihen voi olla, että hän Suomeen tuli, niin se voi olla tietysti, no, kotimaa on aina kotimaa, ja jos Ville Ritola on kovasti suositellut, että täällä on hyvä eläkepäiviä viettää, täällä on pieni eläke, ja kyllä voisi kuvitella, että vaikka kuinka on siellä Yhdysvalloissa tehnyt sitä työtään, niin voisi kuvitella, että ei sen ajan Yhdysvalloissa ollut semmoista sosiaaliturvaa, että jos halusi hyvin elää, niin sitten piti tilille kertyä vuosien saatossa niin paljon, että pystyi hyvin elämään tai muuten pitää työtä tehdä loppuun saakka. Ja sen takia se vaihtoehto sitten viettää vuosia Suomessa oli hyvä, ja kyllähän hän sitten varmaan Ville Ritolan toimesta Turkuun tuotiin ja kovaan urheilukaupunkiin. Täytyy tietysti muistaa, että Yrjö Salmela ja kumppanit olivat täällä ja varmasti halusivat suuren mestarin tänne Turkuun käymään, ja sitten kun ukkokodissa on mukavaa väkeä ja tarjotaan hyvää klimppisoppaa ja räiskäleitä lakkahillon kanssa, niin mikä sinä on miettiessä, että josko tänne, varsinkin kun toiset erityisesti haluaa kalustaa huonetta ja paikkaa suurelle mestarille, niin voin hyvin kuvitella, että se oli hyvä vaihtoehto. Ja mikä siellä Turun ukkokodissa oli viettää viimeisiä vuosia?
Ei, Ville Ritola sitä varmaan suositteli, koska Ritolakin siellä jossain vaiheessa hetken asui ennen kuin Paavo Nurmi hänelle hankki sitten Lauttasaaresta asunnon. Ja artikkeleissa, mitä tässä on tutkittu, niin todetaan, että silloin ukkokodin johtaja Tarmailis Nevanperä oli hyvinkin tarmokkaasti toimisen hyväksi, että Armas Taipale saatiin Turkuun. Tosin se aika jäi sitten lyhyeksi. Vielä ehdittiin 85-vuotis syntymäpäiviä juhlia, mutta jo seuraavana vuonna sitten Armas menehtyi. Kuoli varmaan rauhallisesti ja pitkän elämän eläneenä, ja voi olla, että kotimaassa kuoleminen oli kuitenkin hänelle sitten ihan hyvä vaihtoehto. Hän oli kuitenkin sydämeltäänkin hyvin suomalainen. New Yorkissa hän tietysti muun muassa avusti New Yorkin uutisia, toimi vähän niin kuin toimittajana ja tämmöisenä. Ja hänellä oli tekeillä New Yorkin suomalaisten historia, joka sitten ilmeisesti jäi kuitenkin tekemättä.
Joo, ja kyllä löytyy tietoja, jossa hän on ollut hyvin aktiivinen USA:ssa kaikenlaisissa yhdistyksissä ja kansallisseurassa ja ties muualla. Ja kyllähän häntä sitten 50-luvulla käytiin siellä muun muassa haastattelemassa, ja silloin hän muun muassa kertoi niitä omia ajatuksia urheilusta siitä, että minkälaista määrätietoista se pitää olla ja peräänantamatonta. Että kyllä hänellä niin kuin se urheilu sitten kaiken kaikkiaan kuitenkin oli koko ajan elämässään loppuaikoinakin mielessä. Eli hän on kuitenkin, vaikkei se ollut pääasia, niin se on ollut tärkeä osa hänen elämäänsä. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että hän on 3 olympiakisojen kävijä ja 2-kertainen kultamitalisti, josta ainakin minä tiesin ennen tätä aamua kovin vähän.
Sama täällä, ei ollut oikein auennut tuo Armas Taipaleen elämä. Kyllä hänet on mainittu aina, kun on Jonni Myyrää ja muita näitä selvitetty siellä Yhdysvalloissa, mutta se on jotenkin jäänyt vähällä. Ja tietysti Tukholman voittajistakin, kun puhutaan, niin Hannes Kolehmainen on niin dominoiva, että Armas Taipaleen 2 kultamitalia ovat jääneet vähän unohduksiin. Mutta komea on kivi kuitenkin täällä Turun hautausmaalla, tuollainen luonnonkivi, jykevä luonnonkivi, iso niin kuin oli Armaskin, ja siinä on varatuomari, olympiavoittaja. Olympiarenkaita ei muuten näitä olympiakomitean suosittelemia vielä ole, että siitä pikku vihje olympiakomitealle, koska Taipaleella varmaankaan sukulaisia ei kovin paljon enää ainakaan Turusta löydy. Ja sitten siinä on kiekko.
On siinä kiekko, ihan rehellinen kiekko, niin kuin löytyi kaveri. Elmer Niklanderin haudassa oli se kuulaja. Ja Juha Tiaisella oli moukari, niin hänellä oli kiekko ja hautajaiset täällä Turussa ja hautakiven. Varmasti siihen on vaikuttaneet ainakin Yrjö Salmela ja Kaarlo Hartiala ja Yrjö Kokko, joka myös tuntuu olevan Urheiluliiton edustajana hautajaisissa. Eli pitkä matka Helsingistä ympäri Eurooppaa kiertäen vuosikausiksi Yhdysvaltoihin ja sitten hetkeksi Turkuun. Mielenkiintoinen tarina, josta varmasti paljon yksityiskohtia löytyisi, kun lähtisi penkomaan. Armas Rudolf Taipale, mukava tuttavuus.
Hänestä on sanottu, että hän oli maailman kansalainen, ja kyllä minä sen allekirjoitan.